Estamos a traballar para elaborar unha documentación técnica que nos permita realizar unha serie de obras en edificios de titularidade municipal. En concreto, trátase de varias obras repartidas en varios edificios, como pode ser o acceso de xeito independente á cafetería do Bello Cárcere, que é un obxectivo que estaba aí e que nestes momentos pues, bueno, verá a luz próximamente. Trátase tamén de obras de reparacións na cuberta do edificio da Policía Local, que son necesarias acometer, así como obras tamén de reparacións de un muro na Casa da Xuventude, así como o peche perimetral con un valado da finca para que se puedan facer actividades sin ningún risco para os usuarios. Tamén se están tratando de elaborar documentación para facer obras na Casa da Muller, donde se acondicionarán os solados, se facerá unha redistribución dos espacios, así como unha mellora do falso teito. Todo isto, pues, bueno, co objetivo de que estas obras poidan salir a contratación con contratos menores que permitirán que as empresas lucenses que se dedican a este tipo de actividade poidan concorrer e ofertar os mesmos. E a partir de aí, o objetivo deste goberno, como xa se dixo en varias ocasións, como xa se manifestou ante os interlocutores do sector, pois é tratar de reactivar a actividade económica ao tempo que se garanta o emprego que todas estas empresas lucenses crean para os cidadáns. É un obxectivo deste goberno traballar neste eido, todos na liña de que temos que apoiar, temos que arrimar o ombro para salir desta situación. E non a mellor forma que para elo pois tratar de manter a actividade habitual e normal, e deste xeito que as empresas lucenses e os traballadores desta cidade poidan recuperar canto antes a normalidade.